Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Tadija Kačar je u 17. počeo da se bavi boksom. Već tada je imao dva životna principa kojih se kruto pridržavao. Uspeh je realizacija dobro osmišljenog plana i moram, mogu i hoću. Poštujući svoja načela, posle samo 3,5 godine, pošto je prvi put ušao u boksersku salu, osvojio je srebrnu olimpijsku medalju, a do 24. bio je svetski i evropski vicešampion i stekao fakultetsku diplomu.
Ja sam zadovoljen i veoma srećan što sam potekao iz patrijarhalne porodice koja uvažava prave vrednosti, vrednosti ljudstva i karaktera. To su neke vodilje koje su našu porodicu i nas usmerile u životu. Odrasli smo sa dedom i babom, pošto su roditelji, kad sam ja imao 5,5 godina, Slobodan 4, a stariji brat Sreto 9, otišli u inostranstvo i onda, znači, najosjetljiviji taj deo razvoja dece smo mi proveli sa dedom i babom u jezeru kod Jajca. Ja sam odrastao u vrlo teškim uslovima na selu. Nismo imali uslova da se bavimo sportom ni da razmišljamo o tome, zato što kad nismo u školi, morali smo da radimo, da predređujemo i da čuvamo stoku dok smo bili mali. Kasnije kad smo odrasli, morali smo na drugi način da predređujemo da bi opstali.
Kada ste videli prvi pravi bokserski meč?
Mislim da je to bilo 71. godine između Muhameda Alija i Joea Frazera. Pošto mi nismo imali televizor, išli smo u komšiluk i tamo smo gledali, bilo je dosta dece i odraslih. To je bilo kao neko bioskopska predstava, po slučaju bilo možda 30-ak u jednoj sobi koje je interesuo to i mi smo presedeli celu noć čekajući boks. Mene boks nije zainteresuo, nikad ja nisam pomislio da ću da se bavim boksom. Moj mlađi brat Slobodan je hteo da bude bokser. Kad smo došli iz Bosne u Veternik pored Novog Sada, ja sam išao u Novi Sad u srednju školu, a on u suprotnom pravcu u Futogu osnovnu. I oni u jednom, pošto smo gledali olimpijadu u Minhenu 72. godine, njega je to zainteresovalo i on je rekao meni, kad ti ideš u Novi Sad u školu, nađi ti tamo boks, hoću ja da treniram boks, sigurno tamo ima. Pa ja ga pitam, šta će ti boks, ti normalno? Pa nađi ti, hoću ja boks da treniram. I ja sam onda bio nekoliko puta bezuspešno tražio klub, a on je non stop insistirao, nađi boks, nađi boks. I u jednom trenutku ja nađem boksarski klub, vidim neki momci čekaju trenera, kad pojavljuje se oto da neki Bosanac ide, dugačko je dvorište bilo, onako, znate kako gledaju Bosanci tih vremena, pantalone iznad gležnja, ide on, ljulja se onako. I dolazi on do tog ulaza i ja odmah njemu da se obratim. Izvinite, druži trenere, pita moj brat možda da trenira boks. On me nije ni slušao, otključava vrata i ulazi u slučionicu. Ja opet za njim, dobar dan, druži trenere, pita moj brat možda da trenira boks. A on mene ovako kuk stupu ramenu, kaže, ajde skidaj se, ti da treniraš. Rekao, nije ja, ne, nego ja sam došao za brata da pitam. Ajde ti se skidaj. A ja kako da izbjegnem? Rekao, druži trenere, ja nemam opremu. A on onako jednu novu psovku bosansku kaže, a kada imaš gaće? A ja kažem, pa imam ove od fizičko. Odnosno, šta će ti šta drugo, ajde skidaj se. I ja skinem se u te gaće crvene koje sam imao za fizičko vaspitanje. Dođem u salu, bos, bez majice. Kad sam ušao u salu, prvi put u životu vidim i džak, i krušku, i rukavice, i ring. I nikad to nisam vidio očima. I onda dođe taj trener, kaže, ajde, idemo trčanje, ajde zagrevanje, ovo, ono, ove vežbe, one. I kaže, ajde ti, one rukavice tamo i u ring. Meni kaže. A ja se pitam, idem... Zato što me izazvao na jedan muški, viteški megdan, što ono kažu. Sad, ako odustaneš, znači da nisi hrabar, znači da nisi muško. I ja idem da uzmem one rukavice i pitam se, koji me je vrag terao da ja sad tu se skidam i da ja treniram boks? I on kaže, ajde, uđite u ring. Uđemo, taj moj protivnik i ja. Kaže, boks. Ja sam vidio da se tu dignu ruke i da se udara protivnik. I ja sam počeo tu malo nešto. I posle jedno minut, dva borbe sa tim mojim partnerom, gde sam ja bio bolji, on kaže, stop. Toga mog partnera, kaže, ajde ti izađi napolje, drugog mi ubaci. I ja sa tim drugim isto probam. Isto taj sparing, jedno minut, dva. Ja vidim da sam bolji od njega, više puta ja njega udarim nego on mene. Opet on tako, minut, dva sparing, kaže, stop, ajde ti napolje, trećeg mene ubaci. A ja pomislim, rekao, sad mi nema života. Sad mi je dao ovu dvojicu slabih, sad će ovaj da me prebije. I ja tako probam i sa tim trećim mojim partnerom i vidim da sam bio bolji od njega i da ja njega više puta udarim. I on kaže, stop, dođi ti ovako. I ja dolazim po njemu, prema njemu i on mene ovako uhvati za vrat i kaže, jeli, jesi ti Bosanac? Rekao, jesam. Pa da, nema boksera bez Bosanca. U koju školu ideš? Rekao, MŠC Tito. Kad dedere sutra obavezno na trening da dođeš. A može moj brat? Može on, ali ti obavezno da dođeš. Rekao, hoću. Sad, to je u meni takvo uzbuđenje izazvalo da ja sad idem za veternik, idem na autobus, ja ne idem nego ja letim da braći kažem da sam bio i trenirao boks. I kad sam došao tamo, ja njima to pričam, a ma lažeš ti, ko će tebe primiti? Otko znaju Bosanci kakve zakonitosti vladaju u civilizaciji, da je to i moguće i da je to istina bilo. I tako je to bilo, ja sam njega doveo u klub i tako smo počeli, ja sa jednim danom pre počeo karijeru nego on.
World, champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Well, they made them up in Hollywood and put them into the movies. Those lovely photographic splendors in and out of magazines. Miss World and Beauty Queen. Falling in love with the real big spender. On that snowboat to China, and next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know their way.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Tadija Kačar.
Rekao ste u jednom trenutku šta znaju Bosanci, kakvi zakoni vladaju u civilizaciji, kako ste se navikli na život u velikom gradu.
Mi nismo živjeli u velikom gradu, nego u Veterniku, na Salašu. Na Salašu je život gledano iz ove perspektive vrlo suro. Imaš struju, ali nemaš osnovne higijenske pretpostavke koje su neophodne, ko podrazumijeva, nemaš kupatilo, vodu imaš ispred kuće, onu pumpu, nemaš pod u sobama, nego je zemlja, i mi smo došli tu. To je nama bilo super u odnosu na one uslove gde smo živjeli u Bosni. A WC poljski tamo iza šupa, iza štala, 50 metara od kuće i tako da. Evo, na takav salaš smo mi došli. Nijedna kuća okolo nema, znate šta znači salaš. I to je nama bilo super, zato što su roditelji kupili šporet na struju, televizor, frižider. Mi smo odjednom postali gospoda sa tim svim što nismo imali tamo. Znači, posle to, kad smo se doselili u januaru 72. negde u oktobru smo počeli da treniramo boks. Vi pitate kako ste se navikli. Lako se navići na bolje. Mi smo bolje imali na tom salašu nego što smo imali u Bosni. Kad smo počeli da treniramo boks, onda nam je to bilo super, zato što smo imali u klubu kupatilo. Jer ne moraš da greješ vodu na šporetu i u lavoru da se kupaš kad pereš kosu i šta znam. Nego si mogao to sve da uradiš u klubu gde je bio tuš, i mi smo onda bili srećni i zbog toga da možda se istuširaš. Prvi trener nam je bio zajednički trener, pokojni Nikola Drobac, koji nam je dao jednu dobru osnovu što se tiče tehnike i ljubavi prema boksu, jer ipak ako hoćeš da radiš, da se baviš nečim, onda moraš da to radiš iz ljubavi. I on nam je usadio tu veliku ljubav prema boksarskom sportu, prema rezultatu koji je neophodan da bi čovjek bio zadovoljan. I onda je to nama bila vođica da se napravi sportski rezultat. Materijalna stimulacija uopšte nam nije bila bitna, nego sportski rezultat. On je godinu i po dana bio trener i poginuo je, nažalost. Nije doživeo te zvezdane trenutke njegovih najboljih učenika. Posle godinu i po dana preuzeo nas je Dušan Božanić, koji je bio takmičar u klubu u kom smo mi trenirali i on kao najstariji takmičar počeo da nas trenira i sa njim smo ja i završio karijeru, a Slobodan je otišao u profesionalce 83. godine. Ja mislim posle 4 meseca da je bilo pojedinačno prvenstvo u Vojvodine, na kom sam ja bio drugi, jedini iz te generacije i kao takav stekao sam pravo učešće na državnom prvenstvu, na kom sam takođe učestvovao, Jugoslavije, isto osvojio srebrnu medalju. Znači sudbina srebrne medalje i drugog mesta me počela da prati od mog prvog takmičenja, faktički do kraja karijere se tako nešto dešavalo. Ja sam vrlo brzo, još kao junior, preregistrovan za seniore i to državno prvenstvo na kom sam učestvovao, na priprema za to prvenstvo, poginuo nam je trener 7 dana pre početka prvenstva, onda smo mi otišli sa tim trenerom Božinićem na prvenstvo. Ja sam tamo pobedio 2 meča i u trećem sam trebao da boksujem sa Benešom u welter kategoriji i onda je Bruno Hrastinski video da sam ja još junior i rekao treneru mom, slušaj, dok uđu ti odmah predaj, pošto ovaj boksuje sa ovim Bosancem, da ga on ne povredi slučajno, ovaj će mali ići na juniorsko prvenstvo Evrope koje počinje za mjesec i po dana. I onda je tako i završeno to.
Da bi vas sačuo.
Verovat. I onda sam ja otišao na to prvenstvo Evrope i opet sam bio u finalu i osvojio srebrnu medalju. Tako da, što ono kažu, sudbina srebrne medalje i drugog mesta od početka karijere pa dalje. Tako da nije prošlo mnogo vremena da sam ja godinu i po dana posle mog početka karijere osvojio sam srebrnu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope.
Da, to je bilo u Kijevu 1974.
Ja 75. godine sam onda boksovao na seniorskom prvenstvu Jugoslavije u polusrednjoj. Onda sam izgubio jednu ravnopravnu borbu od Živrada Jelisijevića, tad osvajača bronzane medalje na prvenstvu Evrope, jednog sjajnog boksera. U polufinalu izgubio od Jelisijevića. Kad je počela ta sledeća godina, 76. Bruno Hrastinski kao čovek koji je imao viziju i znao je ko koliko može i ko šta može, nije poveo na kvalifikacioni turnir u Sofiju, u Bugarsku, ni Svetomira Belića, osvojača srebrne medalje evropske, ni Živorada Jelisijevića, osvojača bronzane medalje, nego mene u 20. godini kao jednoga od onih koji nadolaze me poveo na taj kvalifikacioni turnir za olimpijadu. Znači, ja nisam bio ni prvak Jugoslavije, ja sam pobedio 3 meča i faktički plasirao sam se za odlazak na olimpijadu. U finalu sam imao za protivnika prvaka sveta, Kubanca Rolanda Garbeja. I onda mi treneri kažu, obzirom da ćeš učestvovati na olimpijadi, a povređena ti je arkada, da ti ne boksuješ u finalu da predam. A ja sam ih pitao, arkada mi je povređena u prvom meču. 2 meča sam pobedio sa povređenom arkadom. Oni nisu hteli da mi protivreče, dobro onda. Ali vidim kako se oni dogovaraju da trebaju da budu oprezni, pošto ja boksujem protiv prvaka sveta. I desilo se to da sam ja imao dovoljno talenta i veliku želju da sam pobedio Kubanca Rolanda Garbeja i kad sam se vratio ovde, onda su počeli mediji, novinari da pišu o meni, o jednom od onih koji ne dolaze, koji je pobedio Kubanca prvaka sveta.
to je u velikoj meri moju karijeru opredelilo i usmerilo.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Počeli smo pripreme za olimpijadu. Meni je uživanje bilo da treniram i da postižem rezultate. I otišao sam na olimpijadu u Montreal. Prvi meč sam boksovao protiv Francena iz Danske. Pobedio sam ga bez ikakve problema. Drugi meč sam imao fizički najteži u mojoj karijeri, boksao sam protiv boksera iz Irana, Azar Hazina. Umorio sam se više nego ikad u mojoj karijeri u tom meču, pobedio sam ga jednoglasno odlukom sudija. U borbi za medalju imao sam vice šampiona Evrope, Rumuna Dideu. Ponavljam još jednom, jako i nisam bio ni prvak Jugoslavije, boksujem sa vice šampionom Evrope u borbi za medalju. To je veoma teško zbog toga što te to opredeljuje, ili ideš gore među zvezde ili ostaješ dole gde je sav taj prosek. Psihički mi je bilo to teško, ali i pored toga ja sam uspeo da pobedim takođe jednoglasnom odlukom sudija i osvojio bronzanu medalju i plasirao se u polufinale. U polufinalu sam imao mog dobro znanog protivnika, Kubanca Rolanda Garbea, kog sam takođe pobedio sad mnogo lakše nego u Sofiji. I čime sam osvojio srebrnu medalju, plasirao se u finale. U finalu mi je bio protivnik Jerzy Rybicki iz Poljske i to je moj psihički najteži meč zbog toga što sam bio siguran da sam pobedio u tom meču, međutim slab naš lobby nije mogao da utiče.
Poljska je imala predsjednika Svetske sudijske organizacije Romana Lisovskog i sudije su, želeći da učinu drugom, moju čistu pobedu pretvorili u poraz i onda je to moj najlošiji osjećaj u mom životu i u mojoj karijeri, osvajanje srebrne olimpijske medalje. Medalju srebrnu sam osvojio prethodnom pobedom, a u finalu sam samo izgubio zlato. Sada sam izgubio od nekog koji je bolji od mene. Pa okej, okay. I ti si prvi na svetu, a ja sam drugi, odmah do tebe. To je velika stvar za nekoga. Ali kad ti znaš da si bio bolji, da si pobedio i da su te sudije na takav način oduzele pobedu, onda radost srebrne medalje, ona nema nikakav efekat, nikako utiče, tako da sam u tom mom lošem osjećanju nekako možda bi bio najsrećniji da sam negde imao neki bunar pa da bacim tu medalju, koliko mi ona ništa nije značila, zbog mog ogorčenja, zbog poraza koji nije bio prouzrokovan da je moj protivnik bolji nego sticajem takvih okolnosti. Vidite da je to moguće. Ja ne znam da li je neko od boksera u svetu za 3,5 godine, od dana prvog ulaska u salu do finala olimpijade, vidite da je moguće. Nešto što je mene vodilo je verovatno dovoljan talenat koji je neophodan da bi takmičar napravio rezultat, a pored toga velika želja, velika upornost i strajnost i sve ostale komponente koje su neophodne da bi neko bio šampion, da bi napravio sportski rezultat. Boks je nemerljivo najzahtevniji sport od svakog drugog, zbog toga što u svakom drugom sportu udarac protivnika je kažnjiv sa žutim kartonom, crvenim kartonom, diskvalifikacijom i tako dalje. A tu je jedino sredstvo sticanja prednosti u odnosu na protivnika da ga udariš sa što težim posledicama i da mu naneseš teške posledice. Bio je neverovatan doček, to je za mene bilo fantastično. Ponavljam još jednom da je moj veoma gorak ukus bio te srebrne medalje. Slavko Vladov je na toj olimpijadi, moj komšija, osvojio bronzanu medalju i kad smo došli na aerodrom, idemo svi u autobus koji je svi za fizičku kulturu i oca Putošana organizovali, dolazimo u Novi Sad, idemo na prijem kod predsjednika opštine. Meni je to izuzetno imponovalo i čast mi bila da predsjednik opštine nas prima. Tu je bilo dosta olimpijaca, Desanka Pešut, Zoran Pančić, Darko Majstorović i još mnogi drugi Novosađani koji su također i treneri, Draža. Kad sam došao tamo, video sam dosta poznatih ljudi koji iz izvršnog veća Vojvodine, iz grada i tako dalje, čije društvo i blizina mene veoma imponovala. Kad je u jednom trenutku posle tog oficijalnog govora predsjednik opštine došao kod mene gde sam ja stajao sa mojim prijateljima profesorom Jovom Jakovljevićem i doktorom Jovinom, on je došao mene i kad čestitam svakate kako je bilo. Kako je bilo? Nikako nije bilo. Kako nije bilo? Srebrna olimpijska medalja. To je ništa. Pa ti si mlad, ti ćeš svojiti, čestitam. A njemu su rekli gde ja živim, u kakvim uslovima u Veterniku živimo. A on kaže, čujem da imaš problema sa stanom. Rekao, ne, nemam problema. A predsjednik meni kao ćuti. A predsjednik Jova Dejanović je bio inteligentan čovjek, onda je ovako, kaže, dobro, dobit će stan. I ugledam šta priča, dobit će stan. Ja sam išao na olimpijadu da pobedim, baš me briga za stan i za sve. Kako je vaspitanje mladih ljudi u tom trenutku bilo sasvim drugačije u odnosu na današnje vreme. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh,
Eko.
Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu, pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Tadija Kačar.
Drugo mesto osvojili ste i 1978. opet to drugo mesto na svetskom prvenstvu u Beogradskom pioniru. Sećam se, bilo je mnogo naših boksera u finalu, niko nije osvojio zlatnu medalju. Da li se osjećao neki pritisak javnosti ili možda nekih funkcionera da neko mora da osvoji zlato?
Ja sam do tad, a i posle toga, imao tu sreću ili nesreću da boksujem sa 10 kubanskih boksera. Ukupno 9 sam ja pobedio, a jedini je taj mene pobedio, Sixto Soria, u finalu prvenstva sveta u Beogradu. Sad kad posmatram tu borbu, vidim da on mene nije pobedio i mnogi koji gledaju sa mnom, kad broje udarce koliko sam ja da zadao njemu, to je bila ravnopravna borba. Atmosfera je bila takva da sam ja bio poslednja šansa za Jugoslaviju da osvoji medalju, obzirom da posle mene Vujković nije imao šanse protiv Stevensona i bio je neverovatan pritisak na mene. Ja sam i pored te moje optimalne želje da u svakom meču izgaram maksimalno i trudim se maksimalno, ako te još neko pritisne sa strane, tu sam imao 22 godine, da nisam mogao taj pritisak izdržati, da u jednoj maloj meri i malom procentu to ne utiče na moje opšte stanje, odnosno na moju formu koju ja treba da prezentujem na tom meču, tako da je možda i to malo utjecalo, taj ogroman pritisak, da ja kao zadnja šansa osvojim zlatnu medalju. Ali kad gledam sa ove distance, i to je sport.
Da li su to možda radili političari, jer košarkaš Srđe Kalember mi je pričao pred jednu košarkašku utakmicu reprezentacije Jugoslavije i Francuske, igralo je na stadionu JNA. Vladimir Dedijer je ušao veče pred utakmicu u slačionicu i samo rekao, sutrašnja utakmica mora da se dobije, zatvorio vrata i izaš.
Pa nije bilo tako, inače predsjednik Skupštine Jugoslavije, gospodin Draža Marković je bio predsjednik organizacionog odbora i on je, i Branko Pešić je tu bio, i kad sam ja trebao da izađem, oni su došli tu pored mene, onako stisnuli me za mišić, bravo, u tebe verujemo, ti treba da osvojiš zlatnu medalju, što je meni, što nam kažu, dalo novo opterećenje, značaj osvajanja zlatne medalje za Jugoslaviju, pa možda i to malo uticalo. Imao sam više ponuda da pređem profesionalce. Išao sam na probu u Pariz, gde je tad jedan od najboljih menadžera Evrope, a možda i sveta, Jean Bretonnel, želeo da ja budem bokser s kojim će on da osvoji svetsku titulu. Posle probe, kad sam sparingovao sa 4 boksera, onda smo otišli na večeru i razgovarali smo o tome. A ja sam već tad dobio stan, te posle olimpijade u Montreal dobio sam stan, bio sam student treće godine Fakulteta fizičke kulture sa solidnom stipendijom, da sam imao ovde fantastične uslove za normalan život i tako dalje. I onda to u meni bilo da pređem profesionalce i sve to izgubim, ali nisam znao da li bi ja izgubio stan ili to status ili ne znam gdje. Profesionalni boks nije bio popularan u našoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. To je nešto bilo nazadno, da neko se bavi profesionalnim boksom. Znate vi kakav je to komunistički režim bio i tako dalje. I tako su oni klimu stvarali kod mladih ljudi. Ali i profesionalni boks je izgubio draž zbog toga što od 63. su već bile dve svetske federacije, onda je kasnije su one množile, sad ima 36 profesionalnih svjetskih federacija, tako da nije to takav rezultat biti profesionalni prvak sveta
u to vreme su bile dve, 79. kad sam ja išao na probu, nismo dogovorili. Ja sam čitao u novinama da Brane Oblak, fudbaler, dobija, što je prešao u Nemačku, da li u Bayern, ne znam nije u koji klub, da je dobio 900.000 maraka. Da je Danilo Popivo da dobio 800.000 maraka. A ja gledam, onako ja logički razmišljam, takvih fudbalera kao što je Danilo Popivo da u Nemačkoj ima 10, u Francuskoj 10, u Engleskoj 10, u Italiji 10, znači ima ih stotinu u Evropi takvih kao što je Danilo Popiloda, a boksera kao što sam ja u svetu možda ima jedan ili ni jedan u mojoj kategoriji, zbog toga što sam i znao sve koliko vredi. I onda sam ja, ne znajući za zakonitost, rekao ovom menadžeru da ja ću izgubiti stan, ja ću tamo napustiti fakultet, vi meni treba da za to obeštetite sa 100.000 dolara. On mi kaže, u profesionalnom boksu momče novac se ne dobija, nego se zarađuje. Ja ću ti omogućiti da ćeš ti 100.000 dolara zaraditi na dve godine. Normalan start boksera, Francuza, tvog ranga je 7.000 franaka, to je bilo oko 2.000 maraka. Ti ćeš imati duplo veći start. I kako budeš napredovao, tako će se povećavati zarada. Za mene je to bilo neprihvatljivo, zato što nisam imao nikoga da mi kaže, ej bre, šta je te, kako ti to misliš da ti neko da pare, pa da ti u sledećem meču izgubiš nokautom, a on dao novac i tako dalje. Ja to nisam znao, zato što sam bio ipak neobavešten. Posle sam te 79. kad sam se vratio sa prvenstva Evrope, gde sam bio takođe drugi na tom prvenstvu Evrope, izgubio sam u finalu nekog Rusa Nikoljana, gde sam bio onako u slaboj formi, isto je tako borba bila ravnopravna. Bio sam te godine prvak mediteranskih igara i tako dalje, kapiten reprezentacije i najveći kandidat za osvajanje zlatne medalje na sledećoj olimpijadi, obzirom da sam bio dovoljno mlad, a dovoljno iskusan. Ali bio sam ista kategorija sa mojim bratom. I onda treneri su uvek dali meni prednost u odnosu na i njega i Vujkovića, a ja sam njemu rekao i obećao mu, ti treniraj i ti ćeš ići na olimpijadu, ja neću, pošto sam ja bio već na jednoj olimpijadi. Znaš šta je olimpijada, to je fantazija, vidjet ćeš ti kako ćeš imati uživanje na olimpijadi. Ja sam to već prošao, samo ti je potrebno da pobediš Vujkovića u finalu državnog prvenstva i onda ja odustajem. Ako od njega izgubiš, onda ću ja ići na olimpijadu, zbog toga što sam ja rezultatima pokazao i na treninzima da sam super u odnosu i na jednog i na drugog. Bogu hvala, to moje predviđanje je urodilo plodom, tako da je Slobodan pobedio Vujkovića u finalu prvenstva Jugoslavije i onda se spremao za olimpijadu na Viru i Bogu hvala postao je olimpijski šampion i više sam se radovao njegovoj zlatnoj medalji, njegovom prvom mestu nego mom bilo kakvom uspehu. Boksovao sam još 81. na Balkanijadi u Puli, bio sam tamo prvi. Kraj reprezentativne karijere, obzirom da sam to sve trebao da ponavljam. Jer sam imao dve evropske medalje, srebrne, svetsku srebrnu, olimpijsku srebrnu i sa sve to da ponavljam, onako nije mi bio baš motiv, obzirom da sam završio fakultet fizičke kulture, upisao postdiplomske studije. Mislio sam da se bavim drugim stvarima zato što boks nije jedina stvar u životu koja može da ti pričini zadovoljstvo.
Everybody always picking on me.
That's him on his knees. I know that's him. Getting 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown.
why's everybody always picking on me?
Who's always writing on the wall?
Everybody always picking on me.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Fizički najteža borba je bila protiv Azar Hazina, kog sam pomenuo u osmini finala olimpijskih igara. Prva borba protiv Rolanda Garbea mi je bila jako teška, zato što sam posle prve runde dobio izuzetno, posle udarca gonga, jako udarac koji sam bio u knockdownu, teškom knockdownu. I još jednu borbu moram da pomenem. Kad smo boksovali u Americi 1978. godine, onda sam imao za protivnika Lindolma Holmesa u srednjoj kategoriji. Rukavice su bile veoma male, sva je težina bila nekako u ovom gornjem delu. I ja onako, kada sam stavio te rukavice, gledam kako nema uopšte tamo gde udara površine. I ja rekao, Boga ti, kad se ovim udariš, ubiti čoveka ovako kad nema to dovoljno to jastučete, te ispune. A ja kao i Bosanac ne razmišljam o tome kako ću se ja osjećati kad ja sa takvim rukavicama dobijem udarac. Tako da kažem da je to jedna izuzetna, što kažu, rovovska borba bila, ono što kažu oko za oko, zub za zub. Bespoštedna, beskompromisna borba bila sa tim mojim protivnikom. Ja sam njega pobedio, njemu su sudije brojale, a ja po mom osjećaju bio sam sigurno 5-6 puta u knockdownu, što sam morao da sakrijem i od sudije i od protivnika i od njegovog trenera i tako dalje. Koliko je on puta bio, kakva je to bilo razmjena udaraca, ja to ne znam, ali sam imao i tu možda najtežu borbu ipak u mojoj karijeri protiv tog Lindolma Holmesa.
Kubanci su i u vaše vreme bili među vodećim svetskim silama i dobro ste sa njima prolazili, ali znam da ste imali specijalnu taktiku za njih. Kako da boksujete?
Pokojni Bruno Hrastinski je bio dobar trener i on je na osnovu konstitucije i karaktera boksera opredelio njemu tehniku, odnosno taktiku koju će onda boksuje. Mene je učio da koristim levi uppercut, udarac u pleksus, i da ga onda prenesem na glavu levi krošet. U boksarskom sportu moraš brže da razmišljaš u svog protivnika, da predvidiš situaciju koja će doći narednog trenutka, da bi mogao u njoj da se snađeš i da se već postaviš na mesto koje protivniku ne odgovara, a tebi odgovara i donosi određenu prednost. Tako da je to neki kvalitet koji sam ja imao, da sam također taj udarac levi uppercut koristio malo pre nego moji protivnici Kubanci, koji su, ponavljam još jednom, u to vreme i posle toga 20 godina neprikosnoveno vladali svetskim ringom. Ponavljam još jednom, brzina razmišljanja u ringu je ključna da bi predvideo šta će se desiti narednog trenutka i da bi tu šansu iskoristio bolje nego tvoj protivnik.
Znam da je vaš brat kao deo psiholoških priprema čitao narodne, epske, junačke pesme. Na koji način ste se vi psihološki pripremali?
To je veoma značajno za mlade ljude da mogu da kontrolišu sebe u trenucima kad je ta velika obaveza i velika tenzija pred njima. Da može da kontroliše sebe i da se na pravi način dozira svoje mentalno, fizičko i emocionalno stanje i da u datom momentu iskoristi svoj maksimum mogućnosti na tom takmičenju. Mi smo zajedno slušali gusle, obzirom da smo iz tih krajeva brdsko-planinskih, gde nismo imali kao deca mogućnosti ni da slušamo radio, ni da gledamo televiziju. Deda je imao gusle i guslao je, pevao te pesme epske narodne. Kad smo došli u Beograd zajedno sa Vladom Milićem i Dmitrom Marčetom, smo takođe to zajednički slušali u Košutnjaku, to ne bi bila razonoda i neki motiv da se treba i teški boriti, ne treba nikom ustuknuti i da treba biti dobar borac, što epske narodne pesme svakako afirmišu.
Boks zahteva sigurno velike napore, velike odricanja, višečasovne svakodnevne treninge. Istovremeno sa vrhunskom karijerom boksera uspeli ste da završite i fakultet. Kako ste to sve postigli?
Ja sam bio najbolji đak od moje porodice, od tog mog okruženja. Meni to nikakav problem nije bio. Sa 24 godine sam završio fakultet i osvojio sve medalje olimpijske, svetske, evropske i tako dalje. I to je bio isto jedan od razloga za raniji moj završetak reprezentativne karijere, zbog toga što sam onda rekao, pa sad to je normalno da je vreme i da se oženim i da imam porodicu, što sam ja i uradio sa 26 godina nepunih. Imam dva divna sina, uspešni, i to je nešto što me motiviše takođe. Bogu hvala da je tako.
Da li je bilo dileme čime da se bavite kada ste završili takmičarsku karijeru?
Bilo je. Onda mi je predsjednik opštine rekao da ću biti asistent na fakultetu da završim poslijediplomske studije. Ja sam upisao to i počeo da studiram. Raspisan je konkurs na mesto asistenta za boračke sportove. U to vreme Stevan Horova, dvostruki svjetski prvak, bio je šef katedre za boračke sportove na Novosavskom fakultetu fizičke kulture. I onda je on kao šef katedre dao obrazloženje. Konkurisali smo Slavko Obadov, Mara Silađi i ja, Đudiškinja. Svi kandidati formalno ispunjavaju uslove, međutim, nijedan ne može da bude biran na mesto asistenta zbog toga što ne poznaje rovanje grčko-rimskim stilom u dovoljnoj meri, a to je u programu srednjih škola. To je mene neverovatno povredilo. Neverovatno. Da sam ja kao dobar đak, dobar student, dobar sportista, došao u situaciju da ne mogu da uradim nešto, a znam da sam i u tome bolji nego drugi. I bio bi bolji i asistent i naučni radnik i zbog toga što meni to nikakav problem nije, pre sve ni anatomija, ni pedagogija, ni metodika, ni jedan predmet da ih implementiram, ono znanje teoretsko što sam stekao, da ih implementiram i usmerim tim mladima ljudima kojima je to bilo potrebno. Ja sam dao maksimum svojih mogućnosti, što nisam osvojio zlatne medalje, to je sticaj tih takvih okolnosti. U Novom Sadu sam stekao dosta prijatelja, što mi je, sad vidim, daleko važnije od materijalnog bogatstva, koje bi možda me usmerilo na neki drugi pravac. I taj materialistički način života u to vreme nije bio afirmativan. Ja sam imao ponude, u stvari Slobodan i ja, da idemo u Rijeku. došao je predsjednik kluba, kaže, ja sam dobija odobrenje od društveno-političkih organizacija da vas dovedem u Rijeku, i on kaže, a daćemo vam dva stana, hoćete u Opatiji ili u Rijeci, i daćemo dva lokala, i kaže, ent Isusa, pa to ti je pol milijarde vrijednosti za vas dvojicu. Meni to nije predstavljalo neki motiv. Ja sam pitao moje prijatelje, šta da radim, zovu nas, nude nam to. Onda ovi naši prijatelji koji su se sa nama družili, dobro, dobio si ti stan, ali dobit će i Slobodan kad osvoji neku značajniju medalju. Nemojte ići, tamo ćete vi biti uvek dođeši. A ja onako sad kad razmišljam, pa ja sam i ovde dođeš. Ovi me i ovde, koji sam došao kao dete, ako sam ovde formirao i porodicu i počeo i završio, kažu dođeš. Ovi koje kakve budale koji ovde sad na bazi toga misle da su obezbedili sebi veći status.
A kako su vam se u vašoj rodnoj Perućici odužili vama i bratu Slobodanu?
Perućica je selo koje je nestalo. Napravljeno je u takvim uslovima i na takvoj lokaciji da tu je život bio nemoguć. Naši preci su iz okoline Bosanskog Rahova došli tu, zvali su se Milijevići, i došli su tu, promenili prezime, pošto su za vreme Turske napravili nešto što nije bilo u to vreme afirmativno i dobro, i radi krvne osvete su pobegli i došli tu. Mi smo posle 5 godina provedenih u Perućici, onda si išli u mesto Jezero. Perućica je na taj način, ne samo našim odlaskom, nego bilo je 120 kuća, a sad nema ni jedna. Ljudi su počeli da sele odatle, nijemo put, struja, elementarni uslovi za normalan život, a u Jezeru smo to imali mnogo bolje uslove. Sad moji prijatelji su pre nekoliko godina, kad se Republika Srpska, kad je zaživela i kad je Jezero dobilo status opštine, onda su oni kao amblem, u stvari grb opštine Jezero, stavili boksersku rukavicu u znak zahvalnosti prema Slobodanu i meni, koji smo afirmisali na neki način to naše mesto Jezero i taj naš kraj.
I na kraju, gospodine Kačar, svakako zanimljivo čuti jedan od najboljih boksera na našim prostorima svih vremena, uspešni, završili ste fakultet i uspešni, i posle toga, koji je moto vašeg uspeha?
Nema tu moto. Ako čovek dobro isplanira vreme i ako napravi dobar plan, jer je uspeh samo realizacija dobro osmišljenog plana. Ako se napravi plan koji će da bude tamo daleko, i onda se sva pažnja usmeri ka tim prvim koracima i svakim sledećim, da se ne napravi neka greška, a ne razmišlja se o onom cilju koji je tamo daleko, nego o tim koracima i o tom načinu života i o tom treningu i o tom odmoru, o tome kad ćeš otići u krevet i tako dalje. Interesantna situacija, kad sam ja dobio stan, meni predsjednik kluba dr. Jovin kaže, slušaj, u stanu da ne spavaš, da ideš kući da spavaš. Ja sam, kažem, sa 20 godina dobio stan, do kraja karijere nikad nisam u stanu spavao. Verovatno se on plašio da ću ja možda sa nekim društvom krenuti u neku stramputicu, ali ovako, roditelji su tu ipak, respekt prema roditeljima te obavezuje da se ponašaš u skladu sa tvojim obavezama koje su neophodne da postižeš vrhunske rezultate. Također sam svakog trenutka sebe govorio, i kad mi je bilo teško i kad mi je bilo lako i kad sam bio neraspoložen, moram, mogu i hoću. Tako da bilo kakva teškoća koja se pojavljivala u takvim situacijama bila je prevaziđena, zato što sam sebi uvek to govorio.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Bio ovo gospodin Tadija Kačar, jedan od naših najboljih boksera svih vremena. Hvala veliko.
Hvala. bio je ovo 63. sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Dejan Vasović, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.